Helsingin Sanomista. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Sähkön siirtoyhtiö Caruna on ollut yksi Suomen huonomaineisimpia yhtiöitä. Se päätti tutustua asiakkaisiinsa paremmin, palkkasi antropologeja ja oppi, että vihassa oli kyse joo sen omista virheistä, mutta myös jostain paljon suuremmasta. Tässä seuraavassa mun kollega Veera Luoma-aho lukee kirjoittamansa jutun Carunasta. Tänään on maanantai 24. päivä toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast.
Vihaa kohti. On yrityksiä, joita suorastaan rakastetaan. Vuodesta toiseen mainelistausten kärjessä keikkuvat samat tutut nimet. Sellaiset kuin perheyrityksestä metsäkonejätiksi ponnistanut Ponsse, peliyhtiöiden partiopoika ja tunnollinen veronmaksaja Supercell ja ikoninen kestomenestyjä Fazer. Ne edustavat suomalaisille hyviä asioita. Kotimaisuutta, luotettavuutta, rehtejä arvoja, suklaata. Ja sitten on sellaisia yrityksiä kuin Caruna. Jos Suomen vihatuimmista yhtiöistä tekisi urheilujoukkueen, sähkönsiirtoyhtiö Caruna olisi todellinen luottopeluri. Vuonna 2017 Suomen vihatuimpia yhtiöitä olivat Talvivaara, Nordea ja Nestle, kertoi viestintätoimisto Tekirin selvitys. Näiden yritysten jälkeen seuraavaksi eniten mainintoja saivat kaivosyhtiö Terrafame ja sähköyhtiö Fortum sekä sähkönsiirtoyhtiö Caruna. Vuonna 2019 huonomaineisin yritys oli T-Median luottamus- ja mainetutkimuksen mukaan hoivaskandaalissa rypenyt Esperi Care. Sen ja Attendon jälkeen maineeltaan huonoimmiksi yrityksiksi arvioitiin Terrafame, Posti, Nestle, Facebook, Danske Bank ja Caruna. Vuonna 2020 samalle huonomaineisten listalle paluun tekivät vähittäiskaupoista suurien ongelmien kanssa kamppaileva Stockmann, uusnatsikytköksistä syytetty Kärkkäinen ja pikamuodistaan parjattu H&M. Huonomaineisin oli jälleen Esperi Care. Kolmanneksi huonoin yritys maineeltaan oli, yllättyikö enää kukaan, Caruna. Skandaaleja tulee ja menee, mutta Caruna on ollut huonomaineisuudessaan kestomenestyjä, oikea vihatuksi tulemisen kokemusasiantuntija. Viime vuonna Caruna päätti selvittää perinpohjin, mistä kaikesta vihassa oikein oli kyse. Siihen tarvittiin antropologeja, tuntien mittaisia keskusteluja sekä tutustuminen paimiolaiseen huoltamotyöntekijään Jarmoon, jurvalaiseen käsityöohjaajaan Annikaan ja kuusamolaiseen lastensuojelutyöntekijään Satuun. Heillä kaikilla oli ainakin kaksi yhdistävää tekijää. Ensimmäinen oli Carunan asiakkuus, toinen heidän yritystä kohtaan tuntemansa epäluulo. Vihan juuret ovat vuodessa 2013. Silloin Fortum ilmoitti myyvänsä Suomen sähköverkkonsa pääasiassa ulkomaisille sijoittajille. Carunasta tuli Suomen suurin sähköjakelija. Kriitikoiden mielestä myynti oli virhe. Hintakilpailua ei yritysten välille syntyisi. Sähkönsiirtoyritykset ovat Suomessa niin sanottuja luonnollisia monopoleja, ja joidenkin mielestä niitä ei koskaan pitäisi yksityistää. Toisten mielestä taas ongelma oli sääntelyssä, joka oli jäänyt liian löysäksi. Joka tapauksessa muutama vuosi myöhemmin Suomessa jo kohistiin Carunan siirtohintojen huimista korotuksista. Hintoja nostettiin kerralla jopa 27%. Kuluttajat eivät mahtaneet korotuksille mitään. He eivät siis voi valita sähköjakeluaan hoitavaa yritystä itse saati kilpailuttaa niitä. Vain Energiavirasto valvoo, että hinnat eivät nouse kohtuuttomiksi. Kuluttajalle jää jäljelle siis yksi tehtävä, laskun maksaminen. Taustaa vasten Carunalle olisi tarjolla ihan ilmainen vinkki. Carunaa vihataan, koska se nosti hintoja rajusti ja yksipuolisesti. Eikö olisi vaan kannattanut olla vähemmän ahne? Vuoden 2016 korotukset olivat kertaluonteisena liian korkeita ja totaalisen iso virhe, sanoo Noora Neilimo-Kontio. Hän on Carunan regulaatio- ja strategiajohtaja, joka vastaa Carunan strategisesta suunnittelusta ja hinnoittelusta. Reiluuden nimissä Carunaa kuuluu myös kiittää. Harva yritys suostuu keskustelemaan avoimesti omasta huonosta maineestaan. Noora Neilimökontio ansaitsisi jonkun PR-palkinnon siitä, että hän kuulostaa vieläpä innostuneelta. Hieman hirvittää hän myöntää, mutta viime vuonna tehty tutkimusprosessi avasi silmät. Emme pääse huonosta maineesta eroon ilman avoimuutta, meni sitten syteen tai saveen, hän sanoo. Toisaalta ainakaan mainetutkimusten valossa kovin suurta menetettävääkään ei enää ole. Carunan ja muiden sähkösiirtoyhtiöiden maine on niin umpihuono, että kun sähkömarkkinalain uudistuksesta keskusteltiin eduskunnassa helmikuussa, poliitikot yli puolueen rajojen tahtoivat pestä kätensä koko aiheesta ja suorastaan kilpailivat sillä, kuka tahtoi laittaa niiden hinnat kaikkein tiukimmin kuriin. Caruna oli toki yrittänyt jo aiemmin selvittää, miten se pääsisi huonon maineen kierteestään eroon. Se oli tehnyt mainetutkimuksia ja asiakastyytyväisyystutkimuksia. Mikään ei oikein tuntunut toimivan. Kun Caruna vuosi sitten taas kilpailutti mahdollisia yhteistyökumppaneita tutkimaan huonojen mielikuvien syitä, yksi tarjous erottui muista. Siinä ehdotettiin laajaa tutkimusta siitä, miten ihmiset sähkönsiirron oikein kokivat. Tutkimuksessa toteutettaisiin perusteellinen laadullinen vaihe, jossa pyrittäisiin ymmärtämään asiakkaita kokonaisvaltaisesti. Metodina käytettäisiin etnografiaa. Etnografia on antropologian käyttämä keino, jossa tutkija osallistuu ja havainnoi kohteensa elämää. Tunnettu esimerkki metodologian käyttämisestä yritysmaailmassa on tanskalainen Lego. Lelojätti oli konkurssikypsä, kun se teki valtavan etnografisen tutkimuksen lasten leikeistä. Sen perusteella se tajusi ymmärtäneensä roolinsa lasten arjessa väärin ja pisti uusiksi koko strategiansa. Yritys nousi uuteen kukoistukseen. Ehdotus tuntui tosi erilaiselta. Yleensä laadullisena tutkimuksena on tarjottu paneelikeskustelua ja etukäteen speksattua haastattelurunkoa, ja harvoin tulokset silloin yllättävät, Noora Neilimökontio sanoi. Meille tuli olo, että nyt saadaan irti jotain ihan uutta. Sähkönsiirtoyhtiön tapauksessa etnografinen tutkimus tarkoitti, että silloisen Protoomon nykyisen Noreenin tekemään tutkimukseen valikoitui 17 asiakasta ympäri Suomea. Espoon kaltaisesta suuresta kaupungista, mutta myös pienemmistä kunnista, kuten Kurikasta, Jurvasta, Paimiosta. Osa asui omistusasunnossa, osa vuokralla. Oli sinkkuja, perheellisiä, eläkeläisiä. Tutkijat vierailivat heidän kodeissaan ja viettivät siellä 3 tuntia jutellen, kahvitellen, teettäen erilaisia harjoituksia. Keskusteluissa ei puhuttu vain Carunasta, vaan vähän kaikesta. Arjesta, elämästä, arkeen liittyvistä kuluista, suhtautumisesta erilaisiin yrityksiin ja koko Suomen tulevaisuuteen. Tutkijat kiertelivät vastaajien koteja, niiden pihoja ja ympäristöjä. He tutkivat yhdessä vastaajien kanssa näiden aurinkopaneeleita, pistorasioita ja sähkökaappeja. Sähkölaskunsakin vastaajat näyttivät. Sitten kenttätyön materiaali analysoitiin. Sitä syvennettiin vielä laajalla kyselytutkimuksella sekä tilastollisin menetelmin. Myöhemmin tehtiin vielä toinen kyselytutkimus. Mitä näin tutkimalla sitten selvisi? Ensinnäkin, ihmiset olivat tosiaan vihaisia jo valmiiksi. Suhde yritykseen oli niin tulehtunut, että asiakkaiden oli vaikea ottaa vastaan mitään Carunaan liittyvää tietoa. Caruna oli mielestään yrittänyt viestiä faktoilla. Se ei vedonnut tunteisiin ja tuntui monista lainsäädännön taakse piiloutumiselta. Ja kun ihmiset oli jo suututettu, mikään viesti ei enää mennyt läpi. Tärkeä havainto oli, että vihajuuret olivatkin vielä paljon kauempana kuin kuviteltiin. Oikeastaan ne ulottuivat jo 90-luvun lamaan. Jo se oli horjuttanut monien luottamusta yhteiskunnan instituutioihin ja siihen, että ne pitäisivät huolta. Toinen keskusteluissa näkyvä suuri yhteiskunnallinen kehityskaari oli yksilöllistyminen. Moni koki, että turvaverkot eivät enää toimineet ja ihmisten oli yhä enemmän pidettävä huolta itse itsestään. Sähkönsiirrossa kulminoituivat nämä molemmat ilmiöt. Syrjäseuduilla sähköt katkeilivat, toimitusvarmuus oli mitä oli, eikä ihmisillä ollut edes vapautta valita itse. Ennen kuin puhutaan etnografiasta, niin kerrotaanpa nyt vielä. Ihmiset eivät voi valita omaa sähkönsiirtoyhtiötään ja heidän on nieltävä niiden roimat hinnankorotukset, ja Caruna oli nostanut hintoja kerralla rajusti. Siinä yksi simppeli syy sille, että ihmisiä raivostuttaa. Silti on kiinnostavaa, mitä tutkijat havaitsivat yrityksen ja sen asiakkaiden huonon suhteen taustalla olevasta suuresta kuviosta. Vihan taustalla oli 4 teemaa, tutkijat jäsensivät. Ensinnäkin, ihmiset olivat huolissaan asuinseudustaan. Vastaajien joukosta löytyi vain 2 ihmistä, jotka suhtautuivat Carunaan positiivisesti. Molemmat asuivat Espoossa. Mitä kauemmas kaupunkikeskuksista mentiin, sitä epäluuloisempia, ärtyneempiä ja vihamielisempiä vastaajat olivat. Monen vastaajan asuinalueella elinvoimaisuus uhkasi sammua. Palveluja oli keskitetty. Ne katosivat kylistä yksi kerrallaan. Investointeja ei enää tehty. Tiet ja muu infra olivat huonossa kunnossa. Toinen teema oli kokemus alueellisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Valtiovalta ei tuntunut tekevän riittävästi eikä maalla asuvia arvostettu. Kaupungistumiseen suhtauduttiin kriittisesti. Tuntui epäreilulta, jos sähkön siirrostakin joutui maksamaan kaupunkilaisia enemmän. 3. esiin noussut teema oli halu varautua. Epävarmassa maailmassa kodista oli tullut paikka, jossa asiat olivat omissa käsissä. Kodin turvallisuudesta haluttiin pitää huolta, tehdä itse sähkötyöt ja varautua sähkökatkoihin. Omavaraisuus kiehtoi kaikkia vastaajia. Monet haaveilivat omista aurinkopaneeleista, jotkut jopa pienoisydinvoimaloista. Usea vastaaja toivoi, että voisi rakentaa itse oman roolinsa ilmastokriisin ratkaisussa. 4. keskusteluissa noussut teema tuskin yllättää ketään. Sähkönsiirto tuntui kalliilta, yhtiöt epäoikeudenmukaisilta. Ihmisestä oli väärin, että he eivät saaneet valita omaa sähkönsiirtoyhtiötään. Haastateltavien mielestä suurille yksityisille yrityksille oli annettu rajaton hinnoitteluvalta, mutta näiden ei tarvinnut kantaa vastuuta paikallisista yhteisöistä ja tyhjenevistä kylistä. Sähkönsiirto oli raivostuttava osa kaikkea, joka oli huonosti jo valmiiksi. Julkiset palvelut heikkenivät, päättäjiä ei tuntunut kiinnostavan. Sen sijaan poliitikot olivat mahdollistaneet sähkönsiirron hintojen korotusautomaatin. Ihmiset olivat suuttuneita Carunalle, mutta ennen kaikkea olivat suuttuneita ja pettyneitä valtioon. Jo Fortum on toki voittoa tavoitteleva julkinen osakeyhtiö, mutta Caruna edusti vastaajille valtion tekemää yksityistämisen virhettä. Caruna ehkä oppi tuntemaan asiakkaansa paremmin, mutta ottiko yritys myös opikseen ja seurasiko etnografisesta tutkimuksesta mitään? Yksi tärkeimmistä opeista oli, mitä asiakkaat odottivat hinnoitteluista viestimisestä. Radikaalia avoimuutta, Noora Neilimo-Kontio sanoo. Pitkäaikainen huonon maineen kohteena oleminen saattaa tehdä yrityksestä halvaannuttavalla tavalla ylivarovaisen, hän kuvaa. Yrityksessä aletaan pelätä, että jos asioita avataan, tulee taas joku uusi ongelma ja että avoimuus vaan pahentaa tilannetta. Viestintä käpertyy ja muuttuu pelokkaaksi, hävettää. Ihmiset kuitenkin halusivat, että yritys avaisi kustannusrakenteensa perinpohjaisesti ja avoimesti. Sitä Carunassa on nyt yritetty. Sekin yllätti, miten eri tavalla Carunan työmaihin eri alueilla suhtauduttiin. Kaupungissa työmaat olivat riesa, joka haittasi liikennettä ja arkea. Syrjäseudulla juuri työmaat olivat myönteinen asia, joka kertoi uskosta alueeseen. Niitä ei kuitenkaan yhdistetty Carunaan. Kun alettiin puhua infrastruktuurista, se muutti koko keskustelun sävyn. Jopa monopoliasema hyväksyttiin, jos sen koettiin hoitavan ja parantavan haja-asutusalueen infraa. Juuri työmaista kannattaisi siis viestiä. Yksi oivallus oli sekin, kuinka turvallisuushakuisuus ja kotikeskeisyys oli kasvanut, Neilimo-Kontio sanoo. Emme olleet ymmärtäneet, että voisimme yrityksenä parantaa ihmisten omavaraisuuden tunnetta ja auttaa tekemään kodeista turvallisempia. Yksi seuraus tutkimuksesta oli myös se, että Caruna päätti alkaa tehdä enemmän paikallista yhteistyötä, koska vastaajat olivat kokeneet juuri paikallisuuden unohtuneen. Mutta onko mainetutkimuksella oikeasti edes mitään väliä, kun kyseessä on joka tapauksessa luonnollinen monopoli? Maksavatko kuluttajat myös etnografista tutkimusta tekevien konsulttien palkat, kun eivät voi edes vaihtaa yhtiötä halutessaan? Nooran Ilmakontion mukaan yhtiön maine on tärkeä tulevaisuuden energiajakelun kannalta. Tulevaisuudessa energiamurroksen läpivienti edellyttää, että asiakas on keskiössä. Jos suhde on valmiiksi negatiivinen, niin on vaikea viedä asioita yhdessä eteenpäin ja kehittää palveluita. Huono maine ei ehkä ole Carunalle samalla tavalla tärkeä asia kuin vapaassa kilpailussa toimiville yritykselle, mutta se hankaloittaa sen yhteiskuntasuhteita. Yhtiön näkökulmasta on niin, että kun ala on voimakkaasti säädeltyä, sillä, miten asiakkaat näkevät meidät, on vaikutusta meidän toimintaedellytyksiin. Jos sähkönsiirtoyhtiöillä on suomalaisten keskuudessa huono maine, niiden on toki vaikeampi lobata myös niille epäsuotuisaa lainsäädäntöä vastaan. Taustalla on, että pitkään valmistelussa ollut sähkömarkkinalain muutos on juuri eduskunnan käsittelyssä. Lakiesityksellä pyritään muun muassa hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua ja rajoja kertakorotuksia. Oli Carunan motivaatio etnografiseen tutkimukseen mikä hyvänsä, se sai kuitenkin siitä arvokasta tietoa. Miten se haluaisi sen perusteella neuvoa muita yrityksiä, jotka kamppailevat maineongelmien kanssa? Siis sen lisäksi, että ei kannata tehdä rajuja yksipuolisia hinnankorotuksia tai että ihmiset suuttuvat, jos heillä ei ole mahdollisuutta valita. Tärkeää on, että menee kunnolla vihan juurisyihin, Neilimokontia sanoo. Kotona tehdyt tuntien mittaiset haastattelut olivat tosi hyvä työväline. Se auttoi meitä ymmärtämään asiakkaita ja näkemään heidät aivan uusin silmin. Sekin oli Neilimokontion mukaan hyvä oppi, ettei koskaan kannata olettaa. Vaarallisinta on kuvitella tietävänsä, mistä ihmisten suuttumuksessa on kyse. Pitää olla oikeasti valmis kuuntelemaan. Maineenhallintaan liittyy sekin, että Suomen polarisaatio haastaa osaltaan myös yrityksiä. Eri alueilla yritys saatetaan kokea aivan eri tavoin. Sama viesti ei pure kaikkiin. Niinpä Carunan kannattaa tutkimuksen mukaan esimerkiksi asemoitua haja-asutusalueilla työllistäjäksi ja infran kehittäjäksi, joka auttaa ihmisiä rakentamaan myös omaa infraa, kaupungissa taas yhtiöksi, joka mahdollistaa ekologisia lisäpalveluita ja sähköautoilua. Uskooko Caruna, että se pääsee tutkimuksesta saaduilla opeilla irti huonon maineen kierteestään? Ei meidän pidä päästä mainetutkimusten top 10, mutta jos olisimme edes neutraalilla tasolla, Neilimokontio sanoo suoraan. Ehkä siihen auttaisi etnografisten tutkimusten ja viestinnällisten jippojen lisäksi sekin, jos Caruna yksinkertaisesti lupaisi, ettei hintojen korotuksia ole tulossa. Caruna Espoossa hinnankorotuspaineita ei seuraaville vuosille ole ollenkaan ja Caruna Oy:ssäkin ne ovat vähäiset, Neilimokontio sanoo. Emme ole korottamassa hintoja enää kerralla paljon, vaan hinnat ovat tasaantumassa. Mutta tehtyjä virheitä on turha pohtia jälkikäteen. Nyt sitten rakennetaan sen päälle.
Kiitos Veera. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Janne Elkki. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.